okej. Dobro večer svima, hvala što ste došli u ovolikom broju. Današnja tribina zove se 1968. učiniti nemoguće i bavi se pre svega 1968. u Francuskoj, Italiji, ali i više dati jedan opšti pregled za što se dešavalo u celoj zapadnoj Evropi. Kao što znamo, 2008. godina i 40. godišnjica 1968. velikih revolucionarnih dešavanja. I upravo zato što je ta 40. godišnjica, jako mnogo se priča o 68. danas, jako mnogo i jako često se pogrešno interpretira, znači ljudi koji su bili 68-ci, koji su sada na vlasti, jednostavno koriste svoju sadašnju poziciju kako bi davali određenu interpretaciju onim događajima, pa smo tako vidjeli recimo Mićunovića koji govori o tome kako maltene su se zalagali za tržišnu demokratiju, parlamentarizam, samo što to nisu smeli da kažu, nego su tražili još komunizma i tako dalje. I zato je jako bitno da čujemo šta se dešavalo tamo gdje je bilo zapravo žarište pokreta, to je bila Francuska, i to da čujemo iz ugla nekoga ko zastupa ona gledišta, one stavove koji su bili zapravo suština duha 68. Moje ime je Tadej Kurepa iz Zanaka sindikalističke inicijative. Ovo je drug Vladan Vukšić iz Bosne i Hercegovine. Ovu tribinu organizuje Dom omladine i Anarhist sindikalistička inicijativa. Evo, drug Vukšić, možete da počne.
Dobro večer, drago mi je što ste došli. Ovako, dakle, kao što je Tadej pomenuo, mnogi ljudi danas koji su učestvovali nekad u 68. danas su prominentne ličnosti na 68. se osjećaju kao da se radi o nečemu potpuno propalom i potpuno zaboravljenom. Jedan od ljudi koji se uzima kao vođa maja 68. u Francuskoj, Daniel Cohn-Bendit, je danas jedan od evropskih parlamentaraca koji zastupa Zelenu partiju Njemačke i sjedi u Evropskom parlamentu. I bez obzira što je igrao veoma prominentnu ulogu jednog od revolucionara u Francuskoj. U to vrijeme danas nam govori 68. je bokovo zaboravio 68. Međutim, svijet 68. odnosno svijet, da budem precizni, svijet prije 68. posebno svijet 50. dosta posjeća u nekim segmentima na svijet danas. Postoje mnoge paralele koje se mogu povući među 50. i današnjeg vremena. Naprimjer, nekadašnja blokovska podjela svijeta koja je bilo posebno upečatljiva 50. i 60. godina, tada je izgledala potpuno nezamjenjivo mjesto kao što danas se izgleda čestina Evropske unije i njene ekonomske usluge. Isto kao i što danas izgleda politička i vojna dominacija Sjedinjenih Američkih Država ostatnog svijeta. Međutim, bez obzira na sve što se dešavalo, na razliku na čitav konzervativizam tadašnjeg svijeta, revolucionarna svijest o promjeni, o nužnosti promjene tadašnjeg svijeta je potpuno izostajala 50. godina. Jedino svijetlo mjesto je bila Istočna Evropa gdje je dolazilo do ustanaka protiv dominacije Sovjetskog Saveza nad Istočnom Evropom, znači 1953. u Istočnoj Njemačkoj i 56. dakle pokret za radnički savjet u Poljskoj i revolucija u Mađarskoj. Uglavnom, jedna od paralela se mogla isto tako uzeti kada je pao Sovjetski savjet, u kojami na teza o kraju istorije. Isto kao što su se 50. godina javila teze o kraju ideologije. Međutim, potpuna infantilnost tih teza se ogleda u tome što se danas vidi da se istorija nastavlja, a ideologija se 60. godina vratila i to sa osvetom. To se posebno vidi 68. godine. Mnogi su također u zapadnoj Evropi razvijali mišljenje kao da se svijet više nikako neće mijenjati. Čak i prominentni marksisti, posebno iz francuske škole, na primjer Herbert Marcuse, koji je iako marksista razvio tezu da revolucionarnih promjena u svijetu više neće dolaziti jer je sistem razvio tehnološke mogućnosti da absorbira svaku opoziciju i da zaustavi svaki pokret za promjenu. Takva slika se mogla održavati samo u razvijenim zemljama zapadne Evrope. Sjeti i dalje je bio jedna velika kolonijalna plantaža, znači od dubokog juga Sjedinjenih američkih država pa do Sjedinčanih polja u istočnoj Aziji gdje su se vodili teški ratovi. U svakom slučaju, znači, svijet je bio podijeljen sa jedne strane na Sovjetski savez, Kinu, znači dva državno-birokratska bloka i takozvane narodne demokratije Istočne Evrope. Sa druge strane, postojala je Evropa i dalje kolonijalna sila i Sjedinjene Američke Države, čija je tadašnja moć bila satkana prvo od učešća dakle Sjedinjenih Država u obnovi poslijeratne Evrope i od rasističkog establishmenta koji je držao čvrsto i iznjedrio jedan konzervativni politički sistem u samim Sjedinjenim Državama. Većina promjena koje su pokušali da budu ostvarene, same su mogle ili iznjediti jednu ili drugu vrstu otuđenja, znači ili zapadnu ili istočnu formu kapitalizma, kako god je eksponenti nazivali. Naprimjer, blok nesvrstanih je mogao sam po sebi da bude jedan hibridni blok u kome su se kombinovali dve vrste ova dva kapitalizma. Međutim, već 60. godina dolazi do nakon zbuđenja. Dolazi do porasta u razvoju proizvodnih snaga, dolazi do pada stanovništva na selu. Mnogi ljudi sa sela u velike gradove zapadne Evrope i ulaze u fabrike. Broj zemljoradnika u Francuskoj opada sa 30 na 16% od ukupnog stanovništva, u Italiji od 40 do 25%. Uglavnom sindikati u zemljama zapadne Evrope su bili pod uticajima komunističkih partija, koje su bile naravno pod uticajem Sovjetskog saveza i branile njihove interese. To je u Francuskoj bio CGT, nekada revolucionarni sindikat koji je vremenom došao pod kontrolu komunističke partije Francuske, PSS, ako ćemo govoriti, a u Italiji to je bio CGIL. Država je sa druge strane pomagala katoličke sindikate da istisnu komunističke, takozvane komunističke sindikate iz internih komisija koje su tada bile kao forma posredništva, one postoji danas kao forma posredništva između rada i kapitala. Preko sindikata se također branio politički, postojeći politički sistem. Međutim, kao što sam rekao, 60-ih dolazi do buđenja. 62. u Fijatu, 9000 radnika štrajkuje, to je bio prvi štrajk u Fijatu nakon 10 godina, znači u najvećoj fabrici na svijetu, u tom trenutku, da. Dolazi do nasilnih štrajkova rudara, i do ubistva 8 transportnih radnika u Francuskoj kada se sindikat kukavički povlače iz štrajka, kada radnici nastavi sa neformalnim štrajkom, sa divnim štrajkom. U Španiji dolazi do štrajka 400.000 austrijskih rudara i Francisco Franco, znači fašistički diktator u Španiji, je tada po prvi put morao da uvede jedan novi termin koji je krstio kao profesionalna neslaganja. Dakle, politička neslaganja su i dalje bila nedozvoljena, ali sada su se morali uvesti nova kategorija jer su i radnici počeli da se bune. U Britaniji dolazi do stvaranja shop steward pokreta koji su mimoišli sindikati izvodili divlje štrajkove. Jedna kraljevska komisija zaključila da je 95% štrajkova u to vrijeme bio divlji neformalni štrajkovi na istoku. 1956. se desila jedna velika prekretnica. Prvo, došlo je do 20. kongresa komunističke partije na kojem se Hruščov odrekao Staljina. Zatim dolazi, kao što sam rekao, do previranja u Poljskoj i u Mađarskoj. U Mađarskoj sovjetski tenkovi uništavaju Mađarsku revoluciju koja je pokušala da iznjedini neku humaniju formu socijalizma od onoga što se tada predstavljalo kao socijalizam. Znači, sve ove pobune daju novi svež materijal za grupacije u zapadnoj Evropi koje su se nazivale ultraljevičarskim i koje su sada počele shodno novim argumentima da izlaze iz tih uskih diskusivnih grupa i da izlaze u javnost. To su se javili grupe kao, na primjer, oko Pola Cerdana, socijalizam ili varvarstvo, ili grupa solidarnost u Britaniji, ili situacionistička internacionala.
koja nastaje nakon Mađarske revolucije, koja će odigrati ulogu, možemo slobodno reći, inspiratora onoga što se dešavalo u maju, ako ne u fabrikama, onda definitivno na fakultetima u Francuskoj. Uglavnom, 1966. također dolazi sa druge strane do procesa koga je pokrenuo Mao Tse-tung u Kini, koji je već bio raskinut Sovjetskim savezom i pokrenuo je proces koji se nazivao Velika proletarska kulturna revolucija. Međutim, niti je bila proletarska, niti je bila revolucija, ali je na zapadu došlo do stvaranja grupa koje su na neki način, bez obzira što su vjerovali u suštinsku laž promjene u Kini, ipak širili određen non-konformizam među tadašnjim prosovjetskim partijama. I posebno nakon ovoga veliki broj ljudi napušta, znači nakon svih ovih serija dezintegracije na istoku dolazi do slabljenja komunističkih partija koje su i dalje stajale u Sovjetskih savjeza do stvaranja nekih drugih radikalno lijevih grupa. Početak čitave priče vezane za studente možda dolazi na Berkeleyu. 60-ih su već počele antiratne demonstracije vezane za rat Amerike u Vijetnamu. Uglavnom, došlo je do okupljanja neke grupe od možda 1000 studenta pred Berkeleyem, kojima se obratio Mario Savio. Mario Savio je bio jedan antiratni aktivista koga su vlasti i uprava fakulteta prijetili izbaciti sa fakulteta zbog njegovog učešća u antiratnim demonstracijama. Uglavnom, on se obratio studentima i rekao, ako je ovo firma, mislite na univerzitet, i ako je rektorat, upravni odbor, dekan, ker, u stvari menadžer, onda su predavači gomila zaposlenih, a mi smo sirovina. Mi smo sirovina koja ne želi da bude pretvorena u proizvod, koja ne želi biti prodana nekom klijentu univerziteta. Mi smo ljudska bića. Dođe vrijeme kada rad mašine postane toliko odvoran da vam se smuči i ne želite i ne možete više učestvovati. I onda morate upregnuti svoje tijela i uhvatiti se za zupčanike i poluge za čitav aparat i zaustaviti ga. To su studenti zaista uradili. Oni su upregnuli i uhvatili za te poluge, međutim oni nisu uspjeli srušiti čitav sistem. Ali veoma je bitno naglasiti da je došlo do, znači, pobune na fakultetima koja je htjela da sruši čitav sistem. Jedan od mojih glavnih argumenata je taj da je 68. bila godina koja je predstavljala mnogo više od nekih običnih studentskih protesta. Ona je bila godina koju su započeli studenti, ali koja je svojom snagom, posebno u ovim žarištima, dakle u Francuskoj, a posebno u Italiji, prenijela na čitavu radničku klasu koja je počela na ovaj ili onaj način da se buni protiv sistema i koja je težila da ga promijeni na revolucionaran način. Do 60. shodno razvoju proizvodnih snaga, fakultet je sa čitavim visokoškolskim obrazovanjem iz kluba za elitnu omladinu transformisan u jednog serijskog proizvođača ljudskih zupčanika u komplikovanom mehanizmu podjeli rada. On je prije bio bužovski po sadržaju i nije mogao slobodno tome biti neka mjesta pobune. Međutim, sada on je prošao kroz remodeliranje i morao je da bude podređen novim potrebama štancanja poluspecijalista koji će kao tehničari da uđu u fabrike kao tehničari, kao direktori, koji će da uđu u kancelarije, koji će da uđu u nove uprave, koji će da učestvuju u čitavom sistemu proizvodnog procesa. I broj studenata shodno potrebama razvoja je vrtoglavo rastao. Naprimjer, u Britaniji 1915. godine bilo je 15.000 studenata. 1968. bilo ih je preko 500.000. I uglavnom 68. možete reći da je negdje tek 20% studentske populacije poticalo iz radničkih krugova. Znači, većina su bili ili buržoaskog porijekla ili, tako kažem, porijekla srednje klase. Znači, pokret na fakultetima nije počeo iz nekih sveopštih političkih razloga i nekih razloga želje da se mijenja čitav sistem. Na mnogim mjestima je to krenulo iz nekih pojedinih pitanja i onda je dolazilo jednostavno za dalje eskalacije, postaju su uslovi za dalje eskalacije. Uglavnom, ne sad, u SAD-u je krenulo zbog raste. U Italiji je krenulo zbog školarina. U Nanteru je krenulo, studenti su se pobunili i pokušali su da izdate upravo i da okupiraju rektorat zato što uprava nije dozvoljavala, znači da muškarci odlaze u ženske prostorije i obrnuto. Posebno ako studenti nisu bili radikalni, reakcija je bila utoliko veća, jer je dolazilo jednostavno do isfrustrirane reakcije. U zapadnoj Njemačkoj je došlo do prvog omasovljavanja studenata i centar prvog omasovljavanja studenata u jednu jedinstvenu organizaciju bio je Zapadni Berlin, Slobodni univerzitet u Zapadnom Berlinu. Organizacija koja je prva okupila studente bila je Socialistička studentska liga. Ova studentska liga bila je pod jedan od njihovih vođa bio je Rudi Dučke. I čitava centrala te Socialističke studentske lige je bila podržavala ono što se tada zvalo marksistička frankfurtska škola, znači pod Herbertom Markuzem. Već sam spomenuo ko je bio Markuze, samim tim studentska socijalistička liga je razvila neku koncepciju studentske vlasti. Koliko god besmislena, ona je radikalizovala studente da studenti sami, bez širih društvenih slojeva, pokušaju iznjedriti neku promjenu. Uglavnom, oni su prvo počeli sa organizacijom određenih demonstracija u vezi nekih pojedinih pitanja. Na primjer, u proljeće 67. u Zapadnom Berlinu je došlo do protesta zbog posjete iranskog šaha i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Jedan pacifistički student je ubijen i 10.000 studenata je došlo na sahranu. Mnogi nakon toga ulaze u studentsku socijalističku ligu, ona se omasovljava, ona razvija organizaciju. Toliko je bila dovoljno porasla do kraja godine da su njene vođe mogle da organizuju međunarodnu studentsku konferenciju protiv rata u Vijetnamu. Tu su, znači, u Zapadnom Berlinu, znači u tadašnjem, za zapad, petom mjestu hladnog rata, skupili se razni radikalno lijevi aktivisti, koji su nakon te konferencije, znači u broju od nekoliko hiljada prošetali kroz Zapadni Berlin noseći crvene zastave. I možete se zamisliti, to je bio jedan užasan skandal. Zbog toga je novinska agencija Springer, zapadno-njemačka agencija Springer, pokrenula kampanju protiv studentske socijalističke lige i jedan desničarski radikal je pucao Rudiju Dučke u glavu. Nije ga ubio, ali ga je ranio. I nakon toga je došlo do organizacije demonstracija širom zapadno-njemačkih gradova. Jedno, možete reći da je u prilike 40.000 studenta demonstriralo uz mnogu mladež. U svakom slučaju u zapadnoj Njemačkoj se nije prelilo dalje i to je otkrilo je slabost čitave te ideologije studentske vlasti. Dakle, studenti nisu bili toliko mnogo brojni da sami pokušaju iznjediti neku promjenu. Razlog za mogućnost nagle eskalacije među studentskim svijetom su sami po sebi očigledni, zato što studenti imaju vremena da se bave protestima i da se bave politikom i da se bave raznim diskusijama i organizacijom raznih tribina i slično, zato što studenti nisu 8 sati za dan vezani za mašine i tako dalje, znači njima nisu mogu tek tako brzo da se pridruži radnici, pogotovo ako oni to nisu tražili, kao u zapadnoj Njemačkoj, jer su vjerovali da su radnici integrisani u sistem. I to tako, ako su sindikati reformistički bili dovoljno jaki da izoluju studente od radnika. Ta izolacija studenta od radnika biće ključan aspekt neuspjeha pokreta u Francuskoj 68. Dakle, studenti koji su znači napustili ideologiju Markuza, pokušali su da kontaktiraju radnike i pokušali su ih da nalazim da glavno doći u samo Francusku, da ne trčim previše. Politička svijest među studentima u Francuskoj je bila 50-ih i 60-ih niska, to moram da napomenem.
50. i 60. godina su stajali iza UNEF-a u Francuskoj, to je bio studentski sindikat. Studentski sindikat bio je reformistički po prirodi, međutim, privlačio je mnoge radikalno leve militante. Uglavnom, UNEF je 50. i 60. organizovao antiratne proteste, prvo zbog rata u Vijetnamu, a zatim zbog rata u Alžiru. I mnogi studenti su stali iza UNEF-a, prvenstveno zato što su se plašili rekrutacije, plašili se da će da ih šalju u Alžir pod oružje. I nakon završetka alžirske krize, ova organizacija znači, doživljava svoje opadanje. Oni su sami tvrdili da imaju članstvo od negdje oko 90.000 studenata, od 550.000 studentske populacije, međutim radilo se uglavnom o neaktivnom članstvu. Posle toga lokalne sekcije UNEF-a upadaju razni revolucionarno orijentisani studenti. 1966. dolazi do onoga što će biti poznato kao strasburški skandal, kada lokalna sekcija UNEF-a pristane uz stavove situacionističke internacionale i upotrebi 55.000 franaka za štampanje 10.000 kopija, znači upotrebila novac sindikata za štampanje 10.000 kopija Bede studentskog života na koju je napisao Mustafa Kajati, koji je bio član, jedan veoma utjecajan član ove situacionističke internacionale. I nakon toga je trajao sudski proces i mnogi su izbačeni sa fakulteta. Deja studentskog života je u stvari znači pamflet u kome se uglavnom opisuje na kulturološki način vjetan život studenta i koji zaključak tog pamfleta je da student može sebe osloboditi samo ako se poveže sa stvarnim snagama koje su jedine sposobne da iznjedre promjenu u ovom društvu, a to je savremeni proletarija. Znači, Deja studentskog života je bio pamflet koji je pozivao na revolucionarnu promjenu društva, na stvaranje radničkih savjeta i na potpunu subverziju, kako je to Kajati nazivao. Poslije toga je došlo je do prevođenja tog pamfleta, do štampavanja, on je krenuo da se čita na fakultetima i može se reći da je 67. godina predstavljalo vrijeme inkubacije tih revolucionarnih ideja među studentima. Početak omasovljavanja pokreta u Francuskoj dolazi na fakultetu na univerzitetu Nanterre. Nanterre je bio jedno predgrađe van Pariza, uglavnom radnička četvrt, u kome su vlast gradile novu modernu univerzitetsku zgradu i gdje se smjestile znači, taj novi broj pridrških studenata u te tjesne prostorije. Od 12.000 znači studenata koji su živjeli u Nanterru, 10.000 je štrajkovalo zbog uslova, znači to je bilo već u marcu 67. Odmah nakon toga na Nanterru je organizovana konferencija o Wilhelmu Reichu i seksualnosti. Zaključak te konferencije je bio taj da je sociologija u stvari samo ideologija postojećih sistema i da ono znači brani samo postojeći sistem i da možete dalje zvlatiti što ćemo pravdu. Uglavnom na Nanterre zatim organizuju dolazi do stvaranja nuklearnih tih revolucionarnih grupa, dolazi do organizovane proteste zbog pokušaja ubistva Dučkea i uglavnom čitava ova 67. godina na Nanterre je obilježena raznim intervencijama policije kada se organizuju neki protesti pa rektor onda zove specijalce koji upadaju i isteruju studente i čitava stvar tako. Non stop je išlo u krug i sa svakom novom intervencijom policije sve više ljudi prilazilo ovim militantima, pričalo sa njima i uglavnom pokret se tako širio. Početak agitacije može se smatrati stvaranje ekipe od 5 ljudi koji su se zvali Bijesni, ona žena. Oni su tvrdili da prihvatili stavove i program situacionističke internacionale i krenuli su provodili agitaciju svojih ideja. 22. marta 142 studenta su okupirali upravu nakon maltretiranja jednog pacifističkog studenta tokom demonstracija na Nanterre zbog rata u Vijetnamu. U noći, znači, stvoren, pošto su to bili tih 140 studenata, su bili militante, znači određene radikalno lijeve afilijacije ili anarhisti ili određena vrsta marksista, maoisti, trotskisti, šta već. I oni su stvorili organizaciju koja je nazvana 22. mart na toj noći. Jedan od vođa te organizacije je bio Daniel von Dengen, koga sam spominjao na početku. Uglavnom, oni 29. marta organizuju veliku tribinu o imperializmu. I dekan, odnosno rektor Grafin, zove se, CDS je bilo, znači, specijalna policija, nešto kao žandarmerija koja se bavi suzbijanjem, znači, masovnih demonstracija. Zatvara se, znači, na ter, policija ga okupira, a dolazi do pritvaranja Daniela Fona Bendita. Inače, štampa je već pratila čitavu tu situaciju na Nanteru i dolazilo je samo do klevetanja i dolazilo je do prijetnji da će se tim militanti izbaciti i naravno, mislim kako to već biva u štampi, ona obično identifikuje jednog čovjeka koji ima tendenciju da se najviše pojavljaju pred kamerama i on se shvati kao neki vođa. I onda je Daniel Convent uhapšen i prijetili su da će ga izbaciti sa fakulteta. I dolazi znači do reakcije svih ovih militantnih grupa, FER, ŽTR, koji su bili trotskističke grupe, 22. mart i sindikat, znači UNED. Oni su sazvali sastanak pred Sorbonom za 3. maj. Tada rektor i ministar, znači na taj dan, zatvaraju čitav univerzitet. I dok je trajalo to okupljanje pred Sorbonom, FER je upao u Sorbonu i uhapsio 500 studenata. Inače, na teri Sorbonu su bili udaljeni za 15 minuta. I zatim je došlo do borbe. I nakon znači, tih 500 studenata, nakon što su bili uhapšeni, drugi 1500 što je ostalo pred fakultetom, što su nastavili se boriti protiv policije, tih 1500 je na nekoliko sati preraslo na 1-6000. I tako je, znači, da već nakon 24 časa konstantne borbe sa policijom došlo je do potpunog omasovljavanja ne samo studentske populacije, nego i ljudi koji su se nalazili u toj latinskoj četvrti. Znači, latinska četvrti je četvrti sa lijeve strane scene u kojoj se nalazilo Sorbona i gdje su studenti koji slušaju predavanje u Sorboni bili smješteni. Dolazi do podizanja barikada, policija je znači, pokušala da zatvori čitavu latinsku četvrt i da okruži studente i da ih poradi. Međutim, to im se obilo u glavu, studenti su onda napravili znači oni su izvrnuli čitavu situaciju i postavili su barikade tako da policija uopšte nekoliko dana nije mogla da upadne u latinsku četvrt. Znači, bukvalno je organizovana kao neka slobodna zona. I dolazi do borbi na barikadama i uglavnom UNEF i SNSE, to je bio sindikat zaposlenih u visokom školstvu, su pozvali na neograničen štrajk. Došlo je znači, do agitacije, došlo je do znači, kontrapropagande protiv policije i podijeljeno je jedno 500.000 letaka. 6. maja je došlo do teškog sukoba između znači, policije i studenata na Rusenžak, znači na putu prema Sorbonu, studenti su pokušali da povrate Sorbonu i 739 studenata je bilo teže povrijeđeno. Međutim, nisu ni studenti ponijeli kao bezki čmenjaci, pa je jedno 345 policajaca nastradalo. Najteži sukob je nastupio u noći 10. na 11. maj. Znači, kada je policija pokušala ponovo da upadne u latinsku četvrt sa najvećim brojem snaga do tada i došlo je do teške borbe na barikadama koja je trajala 3 sata. Došla je televizija, došla je radio ekipa i čitava zemlja je slušala radio prenose na kojima su se stalno pojavljivali Daniel von Bendit, na kojima je govorio Jacques Savežo, znači predsjednik UNEF-a i na kojima je govorio Alain Getmar,
Maoista, koji je bio predsjednik ovog sindikata zaposlenih u visokom školstvu i oni su tako postali televizijske zvijezde. I mnogi koji su slušali te prenose, pogotovo radnici, počeli su da, tako reći, da mijenjaju sliku o studentima. Više ih nisu percipirali kao razmaženu djecu bogatih roditelja koji će im jednog dana naređivati na poslu, nego kao ljude koji su isto tako stežili ka nekim promjenama i koji su bili spremni bukvalno da se tuku za njih i da se brutalno tuku za njih. Uglavnom, da bi čitavu ovu stvar sveli na jednu usku konfrontaciju. Sindikalci su startali već sutradan, znači u subotu 11. maja, znači vođe najvećih sindikata u Francuskoj, znači CGT-a koji je bio pod kontrolom komunističke partije, CFDT-a koji je bio drugi sindikat po veličini, koji je bio nekada katolički sindikat, međutim reformisao se i postao je modernistički sindikat, i Force of Rear. Uglavnom, što se tiče sindikalne situacije u Francuskoj, 20% radnika je bilo u sindikatima. Sindikati su takmičili za glasove radnika u te komitete, fabričke komitete koji su bili, znači, to birokratsko posredništvo u koje su radnici birali predstavnike sindikata koji su inače dalje predstavljali i koji su pregovarali u njihovo ime i koji su tri vođe CGT-a, znači Franchon, Segui i Krasuki su bili u politbirovu komunističke partije Francuske, znači CGT da nisim ne bio pod kontrolom komunističke partije. To je neupitno. CPT je bio sam nezavisan, okupio je neku modernističku ljevicu koja se zalagala za određenu vrstu kvalitativnih promjena za razliku od CGT-a koji se zalagao samo za povećanje plata. Govorili su da su nezavisni od bilo koje političke partije, međutim većina tih ljudi su podržavali Mitterrand, recimo na prethodnim izborima. Uglavnom, sindikati u subotu su dogovorili da za ponedeljak, 13. maj, da se zovu masovne demonstracije i jednodnevni štrajk. Nakon čega će doći, oni su vjerovali do određene mobilizacije koje će sindikatima dati poziciju da, znači, u ime radništva da pregovaraju sa upravom i sa državom i koji će im dati, znači, poziciju da sa boljih međusobnih pozicija tako će za ove komitete. Da seže se i sindikati organizuju demonstraciju krug fabrika dok se studenti spajaju zajedno sa zaposlenima u visokom školstvu i dolazi, znači, do masovne demonstracije u Parizu na kojima se skupilo, možemo reći, otprilike 700.000 ljudi. CGT je naravno na svaki način pokušavao, pošto je štampa komunističke partije Francuske svaki prethodni dan do tada pokušavao da okarakteriše studente kao avanturiste, kao ultraljevičare, kao ljude koji pokušavaju, znači, na svaki način da naprave eskalaciju situacije tako da ometu razvoj radničkog pokreta, naravno pod kontrolom komunističke partije itd. Oni su na svaki način pokušavali da naprave to odvajanje između studenata koji su bili sada radikalizovani iz radništva za čiju se podršku partije i ostali sindikati borili. Pariz je bio tog 13. maja potpuno paralizovan. Napravila se ogromna kolona ljudi i u određenom trenutku, kada se čitava kolona podržavala kraj, znači kasno popodne, kada se čitava demonstracija trebala završiti, komunistička partija i CGT su pozvali, znači, ljude da se vrati kućama. Su studenti i posljedni militanti pokreta 22. mart, oni su pozvali ljude da se produže dalje na Marsovo polje i pod Eiffelovog zornja na masovne diskusije. CGT koji je tada za tu priliku mobilizovao otprilike 8.000 do 10.000 sindikalnih redara, pokušao je da spriječi tu kolonu da produži dalje prema Marsovom polju i zatvorili su sve uske uličice, znači na bulevaru Arago,
uglavnom znači ljudi su pokušali da se povlaču nazad i da idu svi kućama. A studenti koji su...
Znači, bukvalno ono što uglavnom radi policija na demonstracijama su radili sindikalni redari, pokušavali su da spreče eskalaciju i da usmere tamo gde su ovi trebali da idu.
Baš tako. Moram se napomenuti da je SŽD imao ogroman broj sindikalnih redara koji je rekrutovao među svojim članstvom, uglavnom iz predgrađa Pariza, gdje se komunistička partija prvo uspješno borala za svoju glavnu glasačku poziciju, znači i učešće u parlamentarnim izborima. Zato je SŽD igrao ulogu tog ekonomskog posrednika, koji će to ekonomsko posredništvo pretvarati u podršku političkom posredništvu komunističke partije. Znači, SŽD se zato borio za kvantitativne promjene, za povećanje plata, za poboljšanje uslova, znači samo za to, isključilo sam za to. Da, sa druge strane, politička borba vodila isključivo putem partije koje se tako čine izborima. Cilj komunističke partije sada je da bio da spriječi bilo kakvu radikalizaciju tog pokreta. Jedini razlog zašto su oni pokrenuli demonstracije upravo nakon studentskog bunta je taj da čitav stvar uguše u pozivima, mislim, za neke potpuno ublažene i potpuno umanjene ciljeve od onoga što se u stvari tražilo u čitavoj latinskoj čakšti na fakultetima u to vrijeme. Uglavnom, sindikalni redari su blokirali dalje put, tako da je većina, znači tih nekako stotina hiljada ljudi su nakon ta vremena čekanja tu odlični kućama, dok je tek nekoliko hiljada produžilo na Maslovo polje. Uglavnom, 13. maja, 13. maja se završio tako što su, znači, radnici sjeli na tramvaje i odlični kućama u svojoj četvrti, a u to veče, pošto je Pompidou dan prije, Pompidou je bio premijer, pokušao da smiri čitavu stvar tako što je izjavio da je Sorbona tog 13. maja otvorena. Znači, on se u nedelju javio, Sorbona je sutra bila otvorena. Studenti su, znači, kad se vratili kućinama, studenti su ušli u Sorbonu, onako politički radikalizovani i odmah su, znači, postavljene crvene zastave na krovove. Znači, crna i crvena zastava postavljena na krov. Svaka učionica, svaka sala je bila okupirana, znači i glavna sala fakulteta, odnosno univerziteta na Sorboni, glavni amfiteatar je bio okupiran, u kome je došlo do masovnog zbora studenata i on se konstituisao, znači, kao Assemblée Générale, kao, znači, generalni skup studenata. Prvi skup je bio već te noći. I te noći su donesene tri odluke. Znači, da se Sorbona konstituiše kao revolucionarni centar, da je cilj, znači, agitacije na Sorboni potpuna subverzija društva, to je bila druga. I treća, da je Sorbona otvorena za sve ljude koji se slažu sa tim principima i ciljevima. Uglavnom, čitava Sorbona je bila u učionicama su se održavali razne predavanja s raznim temama o aktuelnim političkim pitanjima, znači razne revolucionarne grupe su držale predavanje, razni govori, na zboru je došlo do tako da kažem, do dominacije tih revolucionarnih ciljeva, tako da je jedan od predstavnika već pomenutih angaže, René Ricel, ušao u okupacioni komitet koji je izabran tu noć. Znači, 15 ljudi je izabran u okupacioni komitet koji je imao da predstavlja Sorbonu ispred čitavog svijeta. Što se tiče samog fakulteta, tamo se vjerojatno ne bi se dešavalo dalje ništa posebno, vjerojatno je pokret sam bio skršen za koji dan, vjerojatno su studenti bili izbačeni jer su trebali ponovno da počnu predavanja. Da nije došlo do onoga što je došlo, znači, dan kasnije. 14. maja je došlo do okupacije fabrike od strane radnika suda Vilsion u Nantu. Nant je inače bio poznat kao crveno područje. Crveno područje, znači, u terminu sindikalne birokratije, gdje ona nije imala neki poseban uticaj i gdje su radni militanti bili dosta uticajni. Naprimjer, lokalna grupa Force Ouvrière sindikata. Ta lokalna grupacija Force Ouvrière je bila sačinjena od malog nukleusa trotskista i klasnih anarhista,
i svi radnici koji se nalazili u Force of Air podržavali su, znači uglavnom transportni radnici, podržavali su principe revolucionarnog sindikalizma. Oni su svojom agitacijom u fabrici Sud Aviacion, znači velika fabrika od skoro 3000 radnika, napravili su znači manjinsku akciju, pošto su bili manjinski sindikat u toj fabrici, su napravili akciju na kojoj je došlo do izglasavanja svakog utorka da se prave zastoji od pola sata, znači svaki dan u protestu protiv uprave. Međutim, tog utorka, 14. maja, radnici koji su se nalazili, znači 3800 radnici koji su se nalazili u zastoju, su produžili čitavu stvar i nakon pola sata su zauzeli čitavu fabriku i zabarikadirali upravu u kancelarijama. 15. maja radnici u Renaultovoj fabrici u Kleonu su čuli šta se desilo u Sud Aviacion i oni su sprovali okupaciju svoje fabrike. 16. maja već je 10. fabrika širom Francuske, pošto se već proširila, bila pod okupacijom. Kasnije je CGT tvrdio da je on pokrenuo sve te okupacije, međutim to nije tačno. Cilj CGT-a je bilo da zaustavi nekontrolisane akcije koje on kasnije neće moći da preuzme i CGT je onda sa ostalim sindikatima proglasio de facto već okupacije fabrika koje su bile u toku, da bi se sindikati međusobno mogli dogovoriti oko stvaranja štrajk komiteta da bi ih oni dominirali. U Parizu dolazi do okupacije fabrike Renault Biancourt, u kojoj je radilo u to vrijeme 23.000 radnika i Renault Biancourt je postao žarište tog okupacijenog pokreta. Do 20. maja čitava avionska prostora, željeznička industrija, željeznice, školstvo i pošto su bili pod okupacijom. Tog dana predsjednik De Gaulle, znači pošto je štrajk je zahvatio skoro čitavu zemlju, predsjednik De Gaulle je napustio, nekoliko svojih generala je napustio zemlju, otišao u Njemačku, da bi već 22. maja 9 miliona ljudi bilo u štrajku. Znači okupirane su pozorišta, okupirane su kancelarije i tako dalje. Dok je na Sorboni trajala okupacija, došla isto tako i do okupacije na fakultetu Saint-Cyr. Na Saint-Cyr su se uglavnom nalazili razni radikalni militanti ljevičarski koji su bili bivši članovi ove ili one grupacije radikalne. I njihov je bio cilj da to što se dešavalo na Sorboni Saint-Cyr da prenose dalje na fabrike. I oni su znači formirali ono što su nazvali akcioni komiteti, radničko-studentski akcioni komiteti. Oni nisu kao na Sorboni su se znači sastanci akcionih komiteta i predavanja održavalo po čitavu noć. Oni su naravno išli rano u krevet, ližu da bi sutra ujutru išli na fabrike da dijele letke. Jedna od glavnih akcija ovih akcionih komiteta je bila da animiraju radnike u Citroenu, kojih je bilo, ja mislim, negdje 8000 i negdje 80% tih radnika su bili stranog porijekla, uglavnom Jugoslaveni ili Portugalci, i da ih animiraju i da se uključe znači u štrajk. Uglavnom ti akcijni komiteti su radili na taj način da su mladi radnici iz fabrika dolazili na Saint-Cyr i na Sorbonu, gdje su radili zajedno sa tim studentima, gdje su razmatrali znači aktualna pitanja za svaku fabriku i za određenu oblast. Znači na Saint-Cyr je svaka učionica bila okupirana od strane određenog akcijnog komiteta, na primjer za Renault, za Citroen ili za neko posebno područje. I oni su znači pisali saopštenja, letke i dijelili su ih po fabrikama. Uglavnom radnici koji su učestvovali u tim akcijama su onda zatim držali referate pred studentima na Saint-Cyr-u. Uglavnom, mnogi su slagali da su to bila jedna od najboljih predavanja koje su se održavali na Saint-Cyr-u. Štrajk je bio potpun. Generalno sve paralizalo. U štrajku su učestvovali bukvalno svi što su nešto radili. Znači i učenici i medicinari, na primjer. Ono što je bilo potpuno šokantno je to da su arhitekti, na primjer, koji su imali sasvim dobrostojeći život, zauzele svoje kancelarije, prestali sa radom i pitali saopštenja da ne žele da njihova kreativnost služi za stvaranje drugim ljudima, za stvaranje profita i tako dalje. Znači, čitava ta atmosfera u zemlji je postala
potpuno subvesivna. Došlo je do, može se reći, nekog potpuno novog stila života. Ljudi su se počeli navikavati da je sve stalo, da transport ne funkcioniše, da nema novca, i onda su se počeli organizovati akcioni komiteti koji su se bavili vezom sa seljaštvom, koji su onda razvijali kao mrežu distribucije hrane po gradovima i fakultetima. Ono što je također šokantno je to da su također i doktori učestvovali u štrajku, a zna se da je francuska medicina posebno u to vrijeme bila jedno sjedište reakcije. Nacionalni centar mladih doktora je objavio jednu brošuru koja se zvala Medicina i represija, u kojoj je pisalo: kapitalističko društvo podlaže im okriljem neutralnosti kroz liberalizam, medicinski rječnik, pacifistički humanizam, stavio je doktora na stranu represije. On je zadužen da populaciju država spremnom za rad, na primjer putem industrijske medicine, a da pojedinca ubjeđuje da prihvata društvo koje ga čini bolestnim, na primjer kroz psihijatriju. U psihijatrijskoj bolnici Saint-Ten u Parizu su štrajkački komitet, odnosno okupacioni komitet radnika koji radi tamo, u svoje redove primio predstavnike tzv. Bolesnih, znači ljudi koji su bili tamo na liječenju. Na pojedinim mjestima je došlo do nastavka proizvodnje pod radničkom kontrolom. Jedno od najboljih primjera je nuklearna elektrana u Sakliju. Uspostavljen je centralni štrajkački komitet od 28 ljudi. Tek 5 ljudi su predstavljali sindikate, dok su 15 bili radnici izabrali na opštom skupu radnika, a osmoro ljudi je predstavljalo propratno osobe. Znači, radilo se potpuno radnicima koji su bili opozivi od strane zbora radnika u svako vrijeme, odnosno od svakog pojedinog zbora određenog pogona koji ih je izabrao, pošto je u toj fabrici radilo 7000 ljudi. Taj centralni štrajk komitet je u tom gradiću, znači, bukvalno organizovao sve. Znači, nastavak proizvodnje električne energije, medicinski materijal za bolnicu, distribuciju hrane za ostatak grada i tako dalje. Možemo se, znači, vratiti na Nant, koji je bio vjerojatno najbolji primjer revolta. Znači, radnici su u Sud Aviation Dugošela, znači predsjednika firme, stavili u pritvor, i on je pušten tek nakon njegovog javljanja telefonom u jednu radio emisiju u kojoj je učestvovao Seki. Seki je, znači, generalni sekretar CGT, poslao svog čovjeka koji je pregovarao sa radnicima da on bude pušten. ABC Luka i brodogradilište bili su potpuno pod okupacijom, i međutim, znači, uprava je istirena, ali rad se nastavio potpuno normalno, kao da više nije bilo uprave. Jedan militant je izjavio, znači, htjeli smo da kažemo da smo sposobni, pa stoga i da imamo pravo da upravljamo sredstvima za proizvodnju. To smo i dokazali. Štrajk komitet u tom preduzeću je organizovao isplate i ishranu. 24. dolazi do stvaranja blokada oko Nanta, policija napada Nant i dolazi do stvaranja centralnog štrajk komiteta za Nant, znači za čitav grad. Uprava grada je bila zatvorena i uprava grada je preuzela, znači, centralni štrajk komitet koji je bio izabran od strane sindikalnog članstva. Ubrzo, nakon što je Kon Bendit ponovo bio uhapšten i nakon što su prijetili da će ga izbaciti iz zemlje, došlo je ponovo do masovnog sukoba sa policijom u Parizu, i znači 24. maja to je bilo poznato kao druga noć barikada. Kriza je odmah poslije toga ujedinila sve birokratske strukture, znači sa jedne strane sindikate, a sa druge poslodavce i državu. 25. maja u prostorijama ulice Grenell oni su se sastali da bi 26. potpisali jedan protokol. Protokol je, znači, bio dogovor da se pokuša zaustaviti pokret time što su poslodavci obećali povećanje minimalca za 35% i uopšte plaću za 10%. Međutim, sindikalci su unaprijed očekivali poteškoće i naglasili su klauzulu da će potpisati, znači, to samo ako radnici budu prihvatili. Međutim, već na masovnom sastanku u ovoj velikoj Renaultovoj fabrici Segui i Franchon, znači sekretar CFDT-a, su bili izvištani. I štrajk se nastavio. De Gaulle se izgleda osjetio ponovo spremnim da se vrati u zemlju i da sredi situaciju nakon što je vidio da sindikati sami po sebi nisu spremni da idu dalje i da je komunistička partija radije spremna da sarađuje u parlamentu nego da radi nešto više. Znači, on se vratio u zemlju, okupio je vojsku, došlo je do stvaranja, znači, tih vojnih zona oko Pariza i vojska je bila spremna, znači, da upadne u Pariz i da i u ostale gradove i da potpuno uguši pobunu ako je potrebno oružje. Uprava i sindikati su, znači, odmah posle toga organizovali tajna glasanja, na kojima su rezultati naravno bili namišteni. Nakon toga se uglasan, znači, tim prevarnim putem povratak na posao, tako da su sva manja radna mjesta gdje nije moglo doći do, gdje se nije okupacija fizički mogla održavati, gdje je policija mogla lako da upadne. Znači, namisli se glasanje za povratak reket štrajka, policija imala razlog, odnosno povod da upadne na to radno mjesto, tako da su ovi centri kao velike fabrike, kao Renault i Citroen, bile izolovane. Ubrzo poslije toga je, znači, došlo do fizičkog napada na radnika u ovim fabrikama, tako da je jedno desetak radnika stradalo u pokušajima da se oni izbaci iz fabrika i da se štrajk silom prekine. TRS, znači, 6. juna iz Renault Flynn izbacuje znači, militante, dolazi do bitke, ubijena su dva radnika, i uvodi, pošto tehničar su i dalje bilo u štrajku i bilo tu da rade, TRS je uveo vojne tehničare. E, tako je situacija, eskalacija, znači štrajka u velikim fabrikama, nakon što su mala radna mjesta izolovana, u velikim fabrikama su značajno skršeno uz pomoć tendreka i uz pomoć vojske, znači uz pomoć učešća vojnih tehničara. 13. juna su konačno zabranjene sve radikalno lijeve formacije, uključujući mars, 22. mart. Ubrzo se vraćaju fašisti. U Sorbonu su morali studenti, znači sredinom juna, da napuste za 48 sati i to su radili, pošto se vidio da apsolutno nema nikakvog smisla nastaviti dalje pokret. Samo idiot mogao misliti da policija neće da dira Sorbonu. CGT, znači, javio se putem svojih medija, govorio je kako je velika pobjeda postignuta i kako se sada može pobjedonosno vratiti natrag na posao uz ove velike dobitke. U Poljskoj isto tako došlo do pobune studenta koji je znači skršila vojska i policija. Za dalje eskalacije mi je došlo do povode, bio zabrana neke pozorišne predstave. U Čehoslovačkoj je znači bačen predsjednik, odnosno generalni sekretar partije Novotnji, i došlo je do masovnog pokreta u podršku liberalnih frakcija unutar Čehoslovačke komunističke partije i čitava stvar je došla tako što je Moskva poslala tenkovi vojsku istočnog bloka, znači da uguši ovo. Nakon toga je dolazilo do radikalizacije među studentima i do stvaranja radikalno lijevih grupa na fakultetima i do pokušaja povezivanja sa radnicima u fabrikama, međutim to je prošlo isto tako loše zahvaljujući ovoj represiji. U Italiji je isto tako došlo, ako možemo slobodno reći da u Italiji čitav pokret što se tiče studenata krenuo mnogo ranije, znači već 66. i početkom 67. kada je na Katoličkom univerzitetu u Milanu izbačeno 32 studenta zbog protesta zbog školarina. Uglavnom, čitava stvar u Italiji će se nastaviti na taj način da studenti na putu te razne tu raznu čorbu ideologija i oni znači usmjerili na neke pozicije da se povežu zajedno sa radnicima. Uglavnom, čitava stvar u Italiji će se produžiti narednih 10 godina. Država će organizovati ono što će biti poznato pod nazivom politika tenzije, znači upotrebljavajući fašističke grupe da organizuju terorističke napade, zato će kriviti ljevicu i zahvaljujući toga mnogi će završiti u zatvoru. i možemo spomenuti još i Meksiku gdje je nastradalo 200 studenata tokom demonstracije za olimpijske igre. Kada je vojska skršila demonstracije i pobila je samo 200 ljudi.
Kako je problem bio tako humanitaran u ovom razlogu? Kako se već uvaši da se potpuno u svojim drugim godinama, a ne da se potpuno sve i
Pa, znate kako prvo, rekao bih da je to čitav razvoj kapitalističkog sistema i čitava znači, situacija koja je oblikovala 60. godine. Zašto su baš 60. godine? Mislim, svi daju 68. i nekakav magičan prikaz, međutim, jednostavno se desilo, nema nekog posebnog razloga. Razlog je sam sistem i studenti koji se bore protiv sistema. Da, znači 61. na primjer kreće recesija i inflacija u Čehoslovačkoj. Do tada je bilo znači najrazvijenija zemlja istočnog bloka, od tada kreće recesija. Tačno, znači može se reći znači da je do 68. poklopile određene stvari. Znači razvoj situacije i na političkom, i na ideološkom, i na teorijskom, i na ekonomskom planu.
Moglo bi se reći recimo da se 68. Pojavila revolucionarna situacija i da je postojala snaga koja je tu situaciju mogla i pokušala da iskoristi. Znači, te situacije se pojavljuju periodično, jel?
Neki teorijski zaključci, pa to mislim da bi bilo radije ljepše da se uradi neka hronika čitavih događaja, pošto...
Da se vidi kroz praksu kako je pokret rastao i kako je ugušen. I da se vidi, da može da se nasluti kroz tu hroniku, pošto je on ugušen naravno na svom vrhuncu, da može da se nasluti kakav je mogao da bude nastavak, da sindikati nisu ugušili, nego da su okupacije nastavljene i da su u drugim gradovima napravljeni štrajk komiteti i tako dalje. Znači, to je postao jedan realan potencijal za jednu vrstu socijalne revolucije, znači za rušenje kapitalizma i tu vidimo da su upravo sindikati bili poluga gušenja.
Sada samo glasno.
Da.
Da, to je upravo tako, znači došlo je do okupacije, upravo je sformulisao pitanje kao odgovor. Radnici su okupirali sve jedno radno mjesto u Francuskoj, sve jednu tvornicu. Na nekoliko mjesta, ne mogu reći mnogim jer to ne bilo tačno, ali na nekoliko mjesta je stvarno dolazilo do nastavka proizvodnje pod radničkom kontrolom, znači bez uprave potpuno, i koja se vodila ne sa logikom stvaranja profita, nego sa logikom potrebe za zajednicu, kao na primjer ova atomska elektrana. Elektrane su naravno morale da nastave sa radom da bi ljudi imali struju. Isto tako, zemljoradnici su morali da nastave proizvoditi hranu, jer ljudi u gradovima ne bi imali šta da jedu i tako dalje. Da su organizovane... Baš tako. Ne da nije bilo vlast, znači vlast je istina. Vi nigde niste mogli da nađete policajca u Parizu u to vrijeme. Znači, vi niste mogli da naćete policajca u Nantu između, na primjer, 24. i kraja maja. Razumijete? Međutim, sindikati i komunistička partija, kojima nije bio tih, što je potpuno očigledno, znači, komunističkoj partiji, kao predstavnik u Sovjetskog Saveza, nije bio cilj da na zapadu dolazi do neke vrste socijalne revolucije, jer bi to značilo isto u Sovjetski savjet. Sovjetski savjet bi iste promjene doživio i u osnovnom Sovjetski savjet se već suočavao sa takvim stvarima, kao na primjer u Mađarskoj 56. kada su radnici namjesto direktora birokratskih.
Da, da. mislim i u Mađarskoj
i svuda. Zato sam ja kronikom htio da pokažem ko je šta radi u to vrijeme, malo detaljno, znači da se vidi tačno u čemu je bila stvar.
Znači, moje viđenje je da, znači, da nije bilo tih sindikata koji su bili pod dominacijom komunističke partije, koji su zapravo ugušili taj pokret na vrhuncu u tom trenutku, da bi taj pokret verovatno bio ugušen na jedan mnogo krvaviji način. Jednostavno, ne možemo sad da se bavimo šta bi bilo logijom, ali bi svakako poprimio jedan značajno interesantniji obrt i imali bismo svakako pokušaj uspostavljanja, znači ono što se zove radnički savjeti, kao odnos, odnosno slobodno komunističkog društva u praksi, i imali bismo svakako pokušaj toga koji bi manje više vjerojatno bio uspješan u praksi, kao što je bio uspješan tamo gdje je provođen u istoriji dok nije bio ugušen, znači Španija, Ukrajina, Rusija do 1921. i tako dalje. Tako da je to je poenta. Znači, postoje potencijal za revolucionu promjenu društva i do toga bi u praksi došlo na tom mestu. Šta bi se sa time dalje dešavalo, to je pitanje. Ali da sindikati nisu ugušili, ja pretpostavljam da bi došlo do formiranja revolucionih područja. Ono što recimo nije pomenuto, a to je da mnogi ističu da je televizija imala veliki uticaj, zato što je na televiziji su bili oni najveći sukobi, kad je to bio 13. i posle toga je zapravo...
Znači, noć barikada.
Znači, ljudi su bili na neki način nasilno osvešćeni na masovnoj skali tom slikom koju su vidjeli na televiziji.
Na primjer, francuske porodice tek 60-ih dobijaju televizor tek krajem 60-ih. I prve stvari koje vide, između prvih stvari koje vide su tuča između studenta koji prevrću auta i pale i policije sa druge strane.
Mislim, to su mogla da budu i njihova deca.
Isto tako vide ulazak sovjetskih tenkova u traku. Isto tako vide ono što se događa na Novom Beogradu. Isto tako vide ono što se događa u Meksiko Cityju i tako dalje.
Znači...
Pitanje što se tiče sindikalizma u Francuskoj. Pa ovako, tačno je da je tek manjina radništva bilo organizovano u sindikatu, tek nekih 20-25%. CGT je bio najjači upravo zato što je imao tradiciju. Znači, CGT postoji od 90. godina pretprošlog vijeka i bio organizovan kao revolucionarni sindikat. Znači, u njegovoj programskoj deklaraciji je stajalo da se zalaže CGT, i to je i dalje stajalo, znači 1948. i dalje stajalo program CGT-a, da se zalaže za ukidanje svijeta u kojem postoje oni koji rade za platu i oni koji ih unajmuju, znači najemnog rada i kapitala. Međutim, on je bio apolitični sindikat, što je značilo da nije bilo nikakva programska deklaracija pored te, i da se sindikatu nije smjelo govoriti o politici, što je bio jedan veliki propust, ali razumljiv za vrijeme u kojem je stvoren CGT, kada je bila dominacija socijalističkih partija od kojeg su oni htjeli da pobjegnu. Međutim, 20. i 30. godina Sovjetski savez financira komunističku partiju i njihova strategija je bila infiltracija u sindikati, među ostalog naravno infiltracija u CGT. Komunistički militanti ulaze u CGT, u sindikatima se ne govori o politici, ali se zato u partiji govori o politici. I CGT je tako vješto pretvoren prije i odmah posle rata u organizaciju koja je znači čisto znači deklarativno i dalje radnici ulaze u CGT zato što imaju prvenstvene simpatije zbog njegovih revolucionarnih ciljeva, ali birokratija koja se već radila u partiji, politiku prepušta komunističkoj partiji. Znači,
koliko sindikatima.
A jedino ko će spominjati još CSDT. Kada
je
da je
pokret
najdalje otišao u smislu okupacije, u smislu štrajka, znači u smislu studenata, ali se najdalje produžio ipak u Italiji, gdje su sindikati bili još slabiji. Znači, to se u Italiji produžilo 10 godina, čitava stvar.
I kulminirao je Bolonjom 77.
Da.
A, šta je u stvari najbolje odrađeno ekologiju u Sisi koji pare ti i koji ti je slovo? Šta je pare u Srbiji, u teoriji, u Sisi, da se
gradi
šta strane?
Ima još jedna stvar što se tiče Francuske. Prvo, znači, dogovor između sindikata i poslodavaca Grenell je odbijen. Međutim, ljudi nisu imali oružje. To je jedna ovako praktična stvar. Znači, na izborima?
Pa nisu baš na izborima uzeli vlast. Uzeli su vlast na barikadama u julu. Ja bih se vratio pitanje vezano za ovu konkretizaciju. Znači, mi sada imamo, ja verujem da većina ljudi ne može da prati ili zapravo jednostavno ne može se saznati mnogo o tome što se dešava u Grčkoj. Međutim, tamo je u toku, ja mislim i dalje u toku generalni štrajk. Oni su htjeli da im smanje, da produže radni vek, kada se odlazi u penziju i tako dalje, znači te neke promjene. U toku je generalni štrajk u kome ne radi stvarno ništa, jer u toku jeste, nije više. Mislim, ali generalni štrajk bio je recimo treći generalni štrajk za 6 mjeseci. Znači, javljaju se talasi generalnih štrajkova, što nije viđeno u skorije vreme nigde u Evropi na taj način, znači da apsolutno sve stane i tako dalje, pa i dalje ne vidimo neku veliku svest o tome da taj generalni štrajk može da ode, jer ja mislim da postoji ta jedna vrsta barijere koju treba probiti, koja nije probijena ni u Francuskoj, a koja trenutno za sad nije probijena u Grčkoj, a to je da generalni štrajk može da se završi ne tako što će da se ljudi vrate na radna mesta, nego tako što će ljudi da izvrše kompletnu transformaciju društva i da se onda vrate na posao, ali u jednom razotuđenom radu. I sad, ja mislim da je jedan od problema u tome što su sindikati u Grčkoj pod jakom dominacijom tamošnje socijaldemokratske partije i vidjet ćemo kada ta partija dođe na vlast šta će ostati od štrajk pokreta u Grčkoj. Ja se nadam da će krenuti masovni generalni štrajkovi protiv socijaldemokratske vlasti. Ako to krene, onda su stvari na dobrom tragu. A što se tiče drugih zemlja... Pa u Grčkoj?
Jeste
kao Kijena, ali je u Francusku. U Francusku,
da. Da. Jel posle Kijena mogu? Jel posle Kijena mogu?
Nedostatak masovnih revolucionarnih organizacija bio je problem u Francuskoj. Međutim, u Francuskoj nije bilo nedostatka ideja i nedostatka teorije. Znači, te barijere su stvarno bile probijene. Te barijere su probijene 50. godina kada su ljudi se razočarali u Sovjetski savez i kada su stvarali, znači, nove nove teorijske perspektive.
Pa da, ali...
Znači, barijera pred svega nije idejna.
Znači,
to je...
idejna barijera može da se probije, to je nikakav problem, ali, znači, praktične barijere su dezorganizovanost, nedostatak prakse, nedostatak praktičnog iskustva.
Mislim, ono što je recimo u Španiji sprečilo dolazak fašista na vlast, je bilo postojanje anarkosindikata koji ima 2 miliona članova i koji je na ogromnoj teritoriji uspostavio, znači, potpuno ono što se zove slobodarski komunizam.
Jedan od učesnika 68. u Francuskoj je u svojoj knjizi zapisao kako je jedan od problema bio taj što su ljudi tako uzeli, bilo su mnogo pozitivni, imali su svi pozitivni stavovi onome što se događa i svi su uzeli učešće u tom pokretu. Tako što su pokret zamišljali kao nešto izvan sebe i kao nešto što se događa samo po sebi, a sami apsolutno ništa nisu radili, da su čekali da se događaju tako te eksplozije van njihovom praktičnom dometa.
U trenucima kada nema, znači kada nije ta kriza koja ima revolucionarni potencijal, ja smatram da je potrebno, pošto uvek postoje male krize koje imaju potencijal mobilizacioni, ali mali, pre svega to postoji u odnosu rad kapital, odnosno na radnim mestima, da je potrebno stvarati organizacije koje se bore na svakodnevnom nivou za poboljšanje radnih uslova, koje su znači revolucionarni ili anarkosindikati, koji bi znači, na radnim mestima zaoštravali te suprotnosti koje već postoje, na osnovu njih rasli i na osnovu tih borbi bi se kristalisala i rasla jedna revolucionarna organizacija koja bi mogla da u trenutku kada se pojavi revolucionarna situacija da je prigrabi, da iskoristi, a ne da je ne da se dešava kao što se toliko puta desilo, da je propusti. I u tom smislu mislim da imamo jedan mikro primer protesta koji su bili na fakultetima 2006. godine. Znači, mi smo imali situaciju uvođenja školarina i 98. od strane radikala i 2002. od strane Đinđićeve vlade i tako dalje. Međutim, tu nije postojala nijedna revolucionarna ili radikalna organizacija koja je bila spremna da na jedan zaoštren način pokaže šta se tu dešava i da to pokrene. Za razliku od 2006. kada su postojale organizaciona jezgra, manje grupe na Filozofskom i nekim drugim fakultetima, znači to je pre svega bila levičarska organizacija Socijalni front i Sindikat obrazovanja anarcho-sindikalističke inicijative, koji su iskoristili tu situaciju, koji su zaoštrili i koji su, budući da su imali iskustvo od neke dve ili tri godine prethodnog delovanja i rada, koje je bilo direktno demokratsko, odnosno imali smo direktno demokratsku praksu kako se funkcioniše, kako se organizuje, da smo, budući da smo imali to iskustvo i budući da smo imali situaciju, da smo imali mogućnost, da smo u skladu sa svojom veličinom uspeli da organizujemo prilično respektabilne akcije, a to su bile okupacije Filozofskog fakulteta koja je trajala 6 dana, okupacija arhitekture koja je trajala 8 dana, okupacija fakulteta likovnih umetnosti 20 dana, i tako dalje, znači protesti na kojima je bilo po 1000 ljudi, upad u rektorat, blokada dekana na Konosu i tako dalje, što samo pokazuje, ista takva situacija je postojala i ranije. Znači periodično se pojavljuje situacija koja se može okarakterisati kao revolucionarna, ovo tako nije bila ona revolucionarna situacija, ali bila... Postoji kriza, trenutak u kome se može iskoristiti situacija. Znači svakako se stvara situacija, ali situacija i nastaje iz znači, političkog sistema, iz kontradiktornosti kapitalizma, znači razvojni ciklusi, usponi, padovi i tako dalje, neke stvari koje mi ne stvaramo. De facto, znači, recimo, nove tehnologije ulaze u proizvodni proces, dolazi do recesije, dolazi do otpuštanja, to su faktori kojima kapitalizam sam stvara situaciju na kojoj revolucionarni pokret može da raste, a na kojima neće rasti ako već ne postoji određeno jezgro koje može da uhvati situaciju i da iskoristi. Znači, to je ono što pokušavam da kažem, i da smo imali nekoliko takvih grupa u Beogradu 2006. koje su uspjele da naprave nešto u skladu sa svojim mogućnostima, sada su možda malo veće, pa će uskoro možda napraviti nešto bolje. Da, ona je bila situacija, svakako. Ne, ona je bila... Mislim da je diskusija semantička. Znači, ona je bila situacija, a mi smo je napravili revolucionarno. Da, ne, slažem se potpuno. I upravo zato mislim da je to potrebno da bi se znači napravilo nešto, je da postoji organizacija ili mreža pojedinaca, mreža organizacionih jezgara koji će moći situaciju da naprave revoluciju.
A bitna stvar sa 68. je što je naučilo sistem da se mijenja i da absorbira opoziciju i da tako da kažem da stvara neke...
Mogli bismo celu jednu tribinu da posvetimo temi kako je sistem apsorbovao 68. To je previše široka... Ja mislim da ovdje završavam polako. Da.